9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta.
Dobro jutro. Jedna vizantijska princeza iz 11. veka udala se u Veneciji i ubrzo posle venčanja umrla od kuge. Crkva i javnost imali su tumačenje jače od bolesti. Kažnjena je jer je koristila đavolju napravu. A ta naprava bila je viljuška koju je ona donela iz svoje domovine. Venecijanci je nisu ni lako ni brzo prihvatili. A šta je sa nama i pričom o zlatnoj viljušci našeg vladara dok strani komadaju meso rukama? Svetski dan močvarnih staništa u vreme kada ih gubimo tri puta brže nego šume u Beogradu je obeležen na Bari Revi. Spasena za sada od daljeg odlaganja hiljada tona šuta mogla bi da bude zaštićena ako nadležni shvate i uvaže tri malecna razloga. Ova staništa prečišćavaju vazduh, filtriraju vodu i štite od poplava. Odbačena je tužba koju je Reri podneo protiv Ling Longa zbog radova bez građevinske dozvole. Sud je procenio, hteli su, imali su nameru. Biće još hladnih dana do kraja zime. Pre nego što uđete u auto i pokrenete motor, lupnite po haubi. Možda se ispod nje šćućurilo mače. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
春有百花。
Gastroheritologija je nova naučna disciplina koja se bavi hranom kao nematerijalnom kulturnom baštinom, a njen utemeljivač je Tamara Ognjević, heritolog, istoričar umetnosti i divno je iskustvo slušati Tamaru Ognjević o hrani kroz različita vremena i slušati te fenomenalne priče, jer stvarno pričom o hrani saznajete još mnogo toga. E sad, Tamara ima nadimak vojvotkinja od Viljuške, zato što su je mnogo puta pitali da li je tačna ona priča koja je nastala u 19. veku, da smo mi jako rano u Srbiji jeli zlatnom viljuškom, dakle naši vladari, dok su oni strani, zapadni, komadali meso rukama. Da li je to istina? Kad smo mi dobili viljušku i ko je sve mogao da koristi viljušku i na koji način i kako je došlo do toga da već 10 godina postoji gastroheritologija, priča Tamara Ognjević.
Ove godine je tačno 10 godina od kako sam ja 2014. godine na jednom velikom međunarodnom skupu u Barseloni, skupu koji je organizovao UNESCO UNITWIN, prvi put predložila, bilo je nekih 350 kolega iz celog sveta, stručnjaka u oblasti gastronomije, turizma i kulturne baštine, da jedna sintetička disciplina koja sabira, interpolira metode različitih nauka u cilju da dobijemo što širu, a opet istovremeno što precizniju sliku o tome šta je zapravo kultura ishrane i kako to teče kroz vreme. Ja sam tad prvi put zapravo izlagala projekat Gozba, koji je Artist Center radio dugih 10 godina, istraživao jedan multidisciplinarni tim. Tada sam prvi put u stvari na tom skupu u Barseloni pokazala kako funkcioniše gastronomska heritologija i šta nam omogućava zapravo sve da vidimo. I Vojvotkinja od Viljuške pre nekoliko godina upravo na tom nekom mainstreamu tog čuvenog mita, ja strašno volim da istražujem mitove i da razumem zašto se neki mitovi pojavili. Vama svima dobro znana priča o tome jeli kako je Fridrik Barbarosa u Nišu 80. godina 12. veka jeo rukama, dok je naš veliki župan Nemanja jeo zlatnom. Prvo je bila viljuška, onda je umeđu vremenu postala i zlatna, kako to ide, već ta gradacija. I ja sam vrlo zaintrigirana otkud sad ta priča. Zaista vrlo temeljno istražila viljušku u srednjovekovnim izvorima, naročito sa akcentom na taj konkretni događaj, i zaista ustanovila da mi nemamo nikakve dokaze da je župan Nemanja jeo viljuškom. Ne kažem da nije, ali prosto nemamo dokaze i da nas ta viljuška ometa da vidimo da je veliki župan zapravo nahranio jednu ogromnu krstašku vojsku, što je dokaz jeli, ekonomske moći i onoga što je on u tom trenutku kroz taj jedan vrlo važan geoposmatranje drugog jednog vladara bio. Naravno, ono što je jedan dodatni kvalitet, kolege arheolozi su svojevremeno otkrili tri viljuške, dvozube viljuške. Vidite tu viljušku, to je jedna od te tri viljuške. Ona je pronađena u arealu manastira Sopoćani u Starom Rasu. Najverovatnije, da nikad tu nije urađena tako dubinska i visinska analiza da mi možemo da kažemo sad to je najverovatnije 13. vek. Međutim, one se slažu u tom nekom smislu svom izgledu i veličini. One su nešto malo veće od onih viljuščica. Znate kako su nekad korišćene one viljuščice s plastičnim drškama? I ono što ja mislim, nikad nisu imale dršku. Baš su ovakve, znači, sa ta dva zupca. Da su one korišćene da se kalakusnu neke slatke stvari. Znate, u srednjem veku su pravljene, jedna od većih poslastica su naravno ono što bismo mi danas nazvali kompot. Pa imamo sačuvani Narodni muzej Srbije, jedna od kuća, meni u ovom trenutku prva pada na pamet, nije jedina. Imate tegle koje su rađene od keramike, to su tako te visoke posude i obično se to slagalo u tome i sad bilo bi krajnje nepristojno zavučete celu ruku kao što mi danas radimo kad jedemo krastavce, nego je moja pretpostavka znači, da je ta viljuščica najverovatnije služila za takvu jednu namenu. Znam, na primjer, da u Otrantu, ta čuvena crkva Svetog Petra, ima tu fresku koja je iz 10. veka, na kojoj je, između ostalog, se na tajnoj večeri, kao i kod nas u Studenici, vidi ta dvozuba viljuška. Toliko sam bila ushićena da nisam stavila na očar i jedan put sam ugledala na stolu 12 viljušaka, koje u stvari nisu bile viljuške, viljuška je samo jedna, stajala je ispred Hrista, a sve ovo ostalo je bio mladi luk. Ovo je verska slika i mi ovo moramo posmatramo iz potpuno drugačijeg rakursa. Na verskoj slici uvek sve nešto znači, uvek postoji simbolizam. I ja mislim da te dve viljuške koje stoje ispred s jedne strane Isusa Hrista, s druge strane ispred Svetog Petra, su znak dostojanstva upravo tog hijerarhijskog na koji aludira i ovaj naš mit koji je nastao u 19. veku. Da je to deo pribora za jelo koji je mogao da koristi samo neko koji je jako visok u hijerarhiji, a mi znamo da je Hrist se smatra da ima kraljevsko dostojanstvo, a da je Sveti Petar čovek na kome leži crkva kompletna. Da, ovo je Studenica i ono što je važno znati, to je ta čuvena tajna večera u Studenici. Ovo je freska koja je obnovljena u onoj velikoj obnovi Studenice u 16. veku kad se dobije ta dozvola od Osmanlija da to može, kad je ponovo uspostavljena patrijaršija, zahvaljujući Sokolovićima. Međutim, nikada dubinski nije konzervatorski se išlo i mi samo načelno pretpostavljamo da je ispod te obnovljene freske identična freska. Znači, kad gledamo ovu fresku sa velikom rezervom, ja kao istoričar umetnosti to moram da kažem, moramo da imamo otklon, međutim kad vidimo i tu fresku o Trantu, gde su identične, viljuške su jedan na jedan, šta je važno, otkud te viljuške, one dolaze iz Vizantije naravno, i dan danas u Primorju imamo taj izraz pirun, to je viljuška, to je grčki je original tog izraza, one dolaze iz Vizantije, one nisu korišćene na način kako mi danas koristimo viljušku kada jedemo, uglavnom su korišćene za te nekakve fine poslastice i mi imamo jednu istinitu istorijsku priču da je jedna vizantijska princeza koja se u 11. veku princeza Teofano udaje za sina jednog venecijanskog dužda je stigmatizovana u Veneciji jer koristi đavolju spravu koja se zove viljuška. Par meseci kasnije je umrla od kuge, nažalost, i odmah je to crkva, kako bih vam rekla, kostimirala taj događaj, da je ona upravo stradala zato što je koristila tu viljušku. Bez obzira na sijaset sličnosti koje postoje u Evropi srednjeg veka, kad je gastronomija u pitanju, pre te famozne Kolumbove razmene koja se nije primila ni tako brzo, ni tako lako, bila je praksa. Pozvani ste na nekakav banket ili nešto, vi sa sobom nosite svoju kašiku. Znači, vi sa sobom nosite svoju kašiku. Normalno, ljudi su tog vremena imali za pojasom, taj pojas je strašno važan detalj u garderobi i znak je određenog dostojanstva i određenog aristokratskog ranga. I vi imate i u Dušanovom zakoniku, kad car Dušan kaže, kad premine velikaš, šta ide caru, a šta ostaje prvorođenom sinu? I kaže, ide pojas i svita biserna. To su znakovi dostojanstva. Ali taj pojas je istovremeno i vrlo zgodan, jer na njemu vise ključevi, nožići. I onda, naravno, idete sa svojom kašikom, imate već taj nožić kao rekvizit. E sad, kažem, idete, idu muškarci.
Mm-hmm.
Idu muškarci. Kad su Nemanjići počeli da se emituju serija, to je bila moja strašna primedba. Vreme je potrebno da dođemo do te situacije da žene sednu za sto. U izuzetno retkim situacijama u srednjem veku, i to vladarke naravno, mogu da sednu za sto. Deca da sednu za sto, ma mora da se šalite.
Bila je ovo gastroheritolog Tamara Oknjević.
Così nessuno può guardare. E mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera, se piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Almeno se dobbiamo farci un male. Mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera, se piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Metto una benda sugli occhi così non ti vedo più, ma ti conosco a memoria, e il nodo è solo alla gola. Dai, non mi dire che non hai più voglia di uscire, che tanto alla fine ti giri e te ne vai. Non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, devi sei più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera, se piango poi chi se ne frega, non mi dire no.
Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu je u decembru, posle 2,5 godine prikupljanja dokaza, odbacilo krivičnu prijavu koju je Reri podneo protiv Ling Longa, a zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole. U slučaju da neko ne zna šta je Ling Long, to je kompanija koja je u Zrenjaninu dobila na poklon građevinsko zemljište i sad tamo gde 20 godina nema čiste pijaće vode, a ima lepog i plodnog zemljišta, gradi fabriku guma. O ovom slučaju, odbacivanju tužbe, govori advokat Ljubica Vukčević.
Reč je o 8 masivnih objekata, projekat Mikser u okviru fabričkog kompleksa, dakle nije reč o 8 nekih malih nebitnih objekata, reč je o velikim površinama i praktično ti objekti su još 2021. godine izgrađeni bez građevinske dozvole, a što je građevinski inspektor i utvrdio i u aprilu 2021. doneo rešenje, odnosno naložio da se ti objekti sruše pošto su bespravno izgrađeni. Nakon tog rešenja u aprilu, u maju 2021. Linglong podnosi zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Dakle, tek nakon što mu je naloženo rušenje, on podnosi zahtev. Umeđu vremenu mi smo podneli krivičnu prijavu, mi smo je podneli u junu 2021. godine i dostavili smo sve dokaze, dostavili smo slike izgrađenih objekata, dostavili smo da smo se obratili inspekciji, zatim smo i dostavili rešenje o uklanjanju objekata. Postupajući tužilac, 2,5 godine od podnošenja prijave je navodno prikupljao dokazni materijal. Kakav dokazni materijal vam je potreban u situaciji gde vi imate jedan papir koji vam dokazuje sve, a to je građevinski inspektor, dakle državni organ koji utvrđuje da je 8 objekata građeno bez dozvole. To vam je nedovoljno za optužni akt, to vam je dovoljno za osuđujuću presudu odmah. Međutim, tužilac 2,5 godine prikuplja dokazni materijal, čak kako nam je odgovorio u jednom našem zahtevu za obaveštavanje o toku postupka, rađeno je veštačenje građevinskog inspektora. Vrlo interesantno pozabaviti se na koju okolnost se izjašnjavao veštak u situaciji gde je sve jasno. Ovo je ono što očigledno jeste da je tužiloštvo u ovom postupku decidno radilo na odugovlačenju kako bi se donelo sad ovo rešenje, a na jednom makronivou kako bi se došlo do apsolutne zastarelosti nakon čega više uopšte nema gonjenja. Ono što je interesantno jeste da ovaj tužilac postupa u svim sudskim postupcima koje smo mi pokrenuli protiv Linglonga i da smo mi već imali iskustva, lošeg iskustva sa postupajućim tužiocem, a to je da nam je već jednom odbacio prijavu protiv Linglonga, reč je o privrednom prestupu, upravo za ove objekte, jer za ove objekte ste morali da imate i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Oni su sve to gradili i bez saglasnosti i bez građevinske dozvole, dakle to je katastrofa po životnu sredinu. Međutim, isti tužilac je odbacio našu prijavu za privredni prestup, da je rađeno bez saglasnosti. Apelacija u Beogradu po našem prigovoru ukida njegovo rešenje o odbacivanju, vraća mu predmet sa nalogom da preduzme krivično gonjenje. Nećete verovati, do dana današnjeg još uvek nemamo odluku šta se dešava u tom postupku. Taj postupak je isto sad ušao u 3. godinu. Dakle, mi ovde imamo jednu praksu i situaciju gde jedan te isti tužilac postupa u svim predmetima, odnosno ne postupa u svim predmetima, donosi negativne odluke. Mi smo pisali i pritužbu protiv ovog tužioca, međutim, njegov neposredno rukovodeći šef je odbio našu pritužbu kao neosnovanu, uz obrazloženje da je reč o kompleksnim predmetima i da postupajući tužilac mora da sprovodi dokazni postupak 2-3 godine. I ono što je s jedne strane nada, ali s druge strane i strepnja, jeste što smo mi izjavili prigovor na rešenje o odbacivanju krivične prijave, više tužilaštvo Zrenjanin odlučuje o prigovoru. Ukoliko prigovor usvoji, vratit će istom tužiocu na postupanje, pa ćemo imati verovatno novo odugovlačenje, ali ukoliko ne daj Bože prigovor odbije, mi nemamo više pravnih mehanizama da Linglong bude eventualno procesuiran za nešto što je do te mere očigledno. Moram još jednu stvar samo da napomenem da ljudima bude jasno zašto je ova krivična prijava odbačena. Mislim, to je najbitnije zapravo. Tužilac je odbacio krivičnu prijavu uz obrazloženje da jeste činjenica da je građeno bez građevinske dozvole, ali da Linglong nije imao nameru da gradi bez građevinske dozvole, imajući u vidu da je pribavljao inače građevinske dozvole, da, i zapravo da je imao nameru da podnese zahtev za građevinsku dozvolu kad izgradi objekte. Tako da, takvo obrazloženje rešenja o odbacivanju ne samo da je nelogično, ne samo da je nezakonito, ne samo da je neprihvatljivo sa stanovišta zdravog ljudskog razuma, nego stvarno vređa inteligenciju, mislim i običnim građanima, pa da ne pričam nama pravnicima.
Građenje bez građevinske dozvole je krivično delo.
Tako je, građenje bez građevinske dozvole krivično delo, s tim što u svakom konkretnom slučaju, znate, treba da se uzima u obzir sve. Dakle, kad dođe postupajućem tužiocu i sudu, ako je komšija podneo krivičnu prijavu protiv komšije za građenje bez građevinske dozvole nekog objekta, ok, ali ako vam se podnese prijava protiv kompanije koja je izgradila, ne gradila, nije počela i početak građenja bez dozvole krivično delo, a zamislite šta je izgradnja objekata bez građevinske dozvole? Oni su gotovi bili. U momentu kad inspektor izlazi i kaže ne, rušenje. Dakle, morate da cenite u svakom konkretnom slučaju sve okolnosti kad utvrđujete ne samo krivicu, nego kad odmeravate kaznu. Imate 8 objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, fabrički kompleks proizvodnja guma. Pa vi stvarno morate da uzmete u obzir jednu društvenu opasnost koju takvo građenje za posledicu ne može imati, nego ima. A u celom ovom slučaju sud neće imati ni prilike da utvrđuje krivicu i odmerava kaznu, jer tužilac smatra da je Linglong imao nameru da pribavi građevinsku dozvolu i praktično odbacio prijavu, nije ušao u postupak krivični da podigne optužni akt.
Da li je to za nešto što se dešava i što će se dešavati kada su u pitanju projekti od nacionalnog značaja, a to su uvek projekti povezani sa nekim kompanijama stranim sa nečim gde prosto ne može da se, čim vam kažu projekat od nacionalnog značaja, znači vezali su vam ruke.
Znate šta, tako je, mi nemamo ovakve situacije samo sa Linglongom, mi imamo ovakve situacije i sa Zijinom u Boru, Zijin Cooperom. Dakle, vi ove situacije imate s velikim kompanijama gde postoji očigledna sumnja da će pravosuđe uopšte da postupa, ne nepristrasno da postupa. Ali opet, prosto je za mene neverovatno da u situacijama gde vam je slučaj toliko čist, gde vi imate tako čist dokazni materijal, pa ne možete baš... Ne možete da oslobodite, ne možete da odbacite krivičnu prijavu. To je prosto nešto neverovatno u kontekstu i pravne sigurnosti, u kontekstu poruke koju vi šaljete i drugim kompanijama. Pa znate šta, ja sam građanin ove zemlje, ja da pročitam ovakvu vest, ja bih rekla, pa što da ja ne gradim bez građevinske dozvole? Ajmo svi. Ajde da se grade stambeni kompleksi i onda investitor kaže, pa dobro, gradio sam stambeni kompleks na Voždovcu, tu sam pribavio građevinsku dozvolu, sad ću da gradim i na Starom gradu, pa će tužilaštvo da odbaci krivičnu prijavu i reći će, pa dobro, ovaj investitor imao je nameru da podnese zahtev za Stari grad jer je pribavio za Voždovac svojevremeno. Vi stvarno morate da postižete i šaljete poruku, da postižete i prevenciju, to je čitava i poenta. Nije građenje bez građevinske dozvole bez razloga propisano kao krivično delo. Dakle, tu stepen društvene opasnosti usred takvog nezakonitog postupanja je visok. Tu tužilaštvo zato i postupa, zato što građenje bez građevinske dozvole jeste nešto što može da dovede stvarno do opasnih posljedica. A u konkretnom slučaju, kad analiziramo koji objekti su u pitanju, koja fabrika je u pitanju, kad analiziramo čitavu konstrukciju i konstalaciju da oni grade i bez dozvole i bez saglasnosti na procenu uticaja, pa da vam kažem, to je u najmanju ruku bahato. Ako nećemo da pričamo, pošto o nezakonitosti očigledno ne pričamo, jer nezakonitost se ne sankcioniše. Tako da, prosto, ovo je u jednu vrstu i frustrirajuće. Prosto ja zaista smatram i kao pravnik da svako ko dobije, ne kažem, dobiti postupak koji je protiv velike kompanije nije mala stvar. Za svakog i tužioca i sudiju, znate, vi postupate protiv kompanije, to je projekat od nacionalnog značaja, javnost je uključena, pritisak je veliki. Ali ja stvarno negde mislim, kao i mi kad podnosimo krivičnu prijavu, vi dobijete priliku da uradite jednu veliku stvar, a vi odbacite krivičnu prijavu ili oslobodite, što nam se dešavalo za Zijina. Donese se oslobađajuća presuda gde se utvrdi da su gradili bez rudarskog odobrenja. Utvrdi se, sud utvrdi, da kaže, ali znate, dobro, oni su gradili, ali morali su da grade itd. obrazlažu neko obrazloženje katastrofalno. Ali ono što je za nas frustrirajuće kao jednu nevladinu organizaciju jeste da mi tu ne možemo ništa da uradimo jer nemamo status oštećenog, mi nismo stranka u postupku, mi ne možemo da izjavimo žalbu, mi ne možemo da idemo dalje, mi smo stopirani. Tužilaštvo je to koje postupa, odnosno ne postupa. U najvećoj meri je tužilaštvo, svaki postupajući tužilac je nezainteresovan da postavi pitanja, da utvrdi činjenično stanje, da stvarno uradi veštačenje gde ima mesta za veštačenje, gde da ispita svedokije, da zaista podigne jedan optužni akt i da uđe u jedan postupak gde će da se kaže kompanija Linglong osuđena je zato što je gradila, izgradila 8 objekata masivnih bez građevinske dozvole. A ovako, ako se ovako nastavi, Znate šta, ja ne znam šta, ne građani Zrenjanina i okoline, ja stvarno ne znam šta uopšte građani ove zemlje onda očekuju od pravosudnog sistema ako se ovako poruka šalje i ovo ovako prolazi.
Bila je ovo advokat Rerija Ljubica Vukčević.
Eko. Kada poželiš nešto novo, boks lako stiže do tebe. Donosi ti nova sportska uzbuđenja. Nove sezone omiljenih serija. Nove filmske priče. Odaberi svoj boks paket sa preko 360 TV kanala. Za više informacija pozovi 0800 100 150 ili poseti mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Poslednje noći pred penzionisanje. Franco Amore, policijski poručnik bez mrlje u karijeri, dobija poziv da istraži pucnjavu u kojoj je poginuo njegov dugogodišnji partner i najbolji prijatelj. Five Stars Films predstavlja film Poslednja noć ljubavi sa Pier Francescom Favinom u glavnoj ulozi od 8. februara u bioskopima.
Budućnost je stigla u mrežu broj 1. Inovativni modeli iz Samsung Galaxy S24 serije donose moćnu kameru od 200 megapiksela, perfektan dizajn, oblik ivica i nove mogućnosti veštačke inteligencije. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Priče s Orijenta, simfonijski orkestar RTS-a, solista Luka Faulisi, violina, dirigent Aleksandar Marković. Program Borodin, Hačaturijan, Rimski Korsakov, Stravinski. Kolarčeva zadužbina, 24. februar u 20 časova. Vidimo se!
Avantura počinje ovde. Međunarodni sajam turizma od 22. do 25. februara. Putovanje iz snova i first minute ponude. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pozorišna rediteljka Milica Kralj.
Mnogi potpuno pogrešno upotrebljavaju reč močvara kada hoće metaforično da kažu da im je život močvara, da je nešto močvara, da je učmalo, da je grozno, da je bez veze. A u stvari močvara je život, tu sve vrvi od života, močvarna i vlažna staništa i nama omogućavaju život i trebalo bi o tome malo više da se vodi računa. Posebno sada u vreme kada nestaju na planeti tri puta brže nego šume, a znamo kojom brzinom šume nestaju. 2. februar, Svetski dan močvarnih staništa, obeležen je na Bari Revi, na području vlažnih staništa u plavnom delu leve obale Dunava u organizaciji Udruženja građana Bela Čaplja. O tome zašto su ova staništa važna, pa malo podsjećanje i na borbu, onu od pre dve godine, a borba, boga mi, i dalje na neki način traje, i o tome kako je bilo sada, prošle subote, priča Ana Đakić.
Bilo je odlično, ponosna sam što u odnosu na prošlu godinu, da je bilo nas nekoliko tu iz udruženja i par gosti, ove godine je bio znatno veći broj posetilaca. Pa onda ne znam, rekao da li smo uspeli u našoj misiji da bar za toliko podignemo svest o značaju močvara i značaju njihovog očuvanja. Bilo je prelepo, imali smo goste koji u okviru projekta Barametar su došli da pričaju. Oni su inače biolozi iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Na moju veliku sreću sam uspela nekako da stupim sa njima u kontakt, zato što su oni oduševljeni idejom i želji su da ta svoja istraživanja podele sa nekim, tako da smo sada se taman našli. Interesantno je što oni sve ove godine su baš ono istraživali po upravo ovim našim barama, a da se mi, na primjer, nikad nismo sreli. Pa mi je bilo smešno kad kaže ovaj jedan kolega iz tog udruženja, Marko Anđelković, kaže, meni je čudno bilo, ja sam tamo na baru Revu dolazio, gledao sam, baš istraživao i guštere i vodozemce, i kaže, samo sam jedan dan došao i video onu deponiju šuta. Kažem, kako su oni tako mirni, neprimetni, rekao, dobro, pa po njemu nisu istovarili taj šut. Tako da se ja nadam da ćemo već ove godine, ono, čim upeče prvo sunce i kada izađu gmizavci malo da se sunčaju, da ćemo već tada održati neku radionicu, pošto su oni vrlo voljni da nas upoznaju kako rukuju sa tim životinjama. Tako da očekujem da, ja bih voljela u martu, aprilu već da napravimo neku radionicu i da pozovemo, ja bih voljela da se tu što više mladih, odnosno dece pojavi, ali i nama odraslima je to isto tako zanimljivo. Od njih smo čuli, eto, jedan onako tužan podatak, a to je da su vodozemci na ivici istrebljenja, da je 70% vrsta već istrebljeno, kod nas su sve te vrste strogo zaštićene. I onda, eto, kada vidimo tu situaciju i sa barom Revom, gde je istovareno na stotine hiljada tona građevinskog otpada, baš u njihovo stanište, pa nam tako kaže biolozi, kaže, to su čitave populacije uništene, njihova jaja, a opet imate tu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od Ministarstva za zaštitu prirode, koja ne vidi nikakvu opasnost po živi svetu u toj oblasti, pa se onda ja zapitam, ko će da odgovara za te zločine. Što se tiče samih vlažnih staništa, već smo pomenjali kako su dragocena, pogotovo evo i u ovim našim urbanim sredinama. Mi koji živimo na levoj obali Dunava znamo šta sve prolazi kroz ove naše kanale. Poznati smo po tome da nemamo kanalizaciju. Dakle, ne samo otpadne vode iz septičkih jama, ne samo kišnica, već i industrije izbacuju svoje otpadne vode u ove naše kanale koji se onda izbacuju u te kubike, odnosno ta naša močvarna staništa. E sada, u močvarnim staništima se dešavaju svi ti procesi filtriranja vode i one bar za toliko nastavljaju prečišćene u velike vode, zato su nam močvarna staništa bitna. Mi znamo, eto, kad vidimo kakve su nam zagađene vode, mogu samo da zamislim koliko bi bilo problematično da nemamo te prirodne filtere, obzirom još i da nemamo postrojenje za prečišćavanje voda. Isto tako kad pričamo o klimatskim promenama, zagađenju vazduha, gasovima staklene bašte, močvarna staništa su poznata po tome da su najefikasniji ponori ugljenika i one jedine imaju tu sposobnost da potapaju ugljenik kako iznad površine, preko biljaka fotosintezom, tako i ispod površine, jer sve te biljke koje trunu prave tu taj treset, biomasu koja potapa ugljenik i kažu da taj ugljenik ostane tako potopljen hiljadama godina. Podaci govore da su dva puta delotvornije nego sve šume na planeti, a močvare zauzimaju pa samo 3% na našoj planeti, a opet bivaju uništavane ogromnom brzinom i to sve u službu industrializacije i poljoprivrede.
A od one velike borbe za očuvanje reve i protiv izbacivanja šuta, vi ste pokušavali da se dobije sve ono što je potrebno da se zaštiti ovaj deo. Da li se neko umeđu vremenu pojavljivao opet sa nekim pokušajima da se nastavi to što se radilo? Da li vam se neko obratio? Da li imate neki znak da će nešto da se promeni?
Ja sam ovako uvek optimista i mislim da sve ovo što radimo ne radimo uzalud. Nije se niko pojavljivo ni da nešto radi, niti se neko pojavio da nam saopšti neku lepu vest. Sem kada izađe na nekom portalu opet vest da će tu biti izgradnja nove luke. Mi smo inače išli smo na javni uvid za projekat te luke i mi smo videli da je to projekat za, mislim, što kaže moj kolega Miloš iz udruženja, to je za New York. Jednostavno mislimo da nisu sposobni tako nešto da izvedu ovde kod nas. Mi smo naravno pisali primedbe za tu luku. E sad, posle toga više ništa mi nismo videli na terenu da se dešava. Mi ne znamo šta se valja iza brda. Šta je dobro, to je što smo od Zavoda za zaštitu prirode dobili odgovor i stvarno moram da kažem da sa njima uvek imamo finu komunikaciju. Od njih smo dobili da su oni uradili studiju zaštite za područje Bare Reve i to su predali ministarstvu u aprilu 2022. godine. Ono što mi sad moramo da ispratimo, to je da Ministarstvo za zaštitu životne sredine da na javni uvid studiju zaštite za oblast Bare Reve. Pošto mi trenutno ne znamo šta u toj studiji piše, koliku oblast to pokriva, pa ćemo onda videti šta ćemo dalje. Sad je dobra stvar što smo mi i kroz ove naše akcije i kroz umrežavanje okupili neki tim ljudi. Imamo i profesore sa Arhitektonskog fakulteta iz Departmana za prostorno planiranje i urbanizam, tako da ćemo mi zajedno sa njima i sa studentima uraditi neki koncept Dunavskog parka i zajedno sa naučnicima i biolozima. I to je prosto da se uradi reonizacija tog prostora gde bi, na primjer, u tom slučaju posetioci mogli da cirkulišu, u kom delu bi mogli manje da cirkulišu, da posmatraju iz daleka. To su ove mesta gde su gnezda orlova belorepana, sama biciklistička staza Eurovelo 6, kamp odmorište. Znači, sve bi to moralo da isprati i neke zabrane i ograničenja koja bi bila propisana u zaštićenom području drugog stepena zaštite.
Kako napreduje vrt Dragoljuba Bakića?
Pa posle onoga što smo sadili drveće, to je bilo u martu prošle godine, sad je priroda tamo uradila svoje, pošto to jeste ono divljina. U tom momentu se primilo ovako više od pola sadnica, posle se tu primila i druga neka vegetacija, pa ćemo da vidimo šta je ostalo od tih naših lipa, a za ovu godinu ćemo pa verovatno nastaviti sadnju. Svakako ovaj, treba da negujemo taj park. Prošle godine nam je takođe i Andrej Josifovski, pijanista, napravio skulpturu Dragoljuba Bakića, tako da jedno po jedno, pošto sve radimo onako sami, bez sredstava, bez projekata, onako čisto građanski, koliko smo u mogućnosti, toliko ćemo da radimo, ali sam zadovoljna, pošto svake godine uradimo nešto svašta.
Bara Reva je divna za posetioce, mnogi Beograđani ne znaju da bi tu mogli da dođu i da se prošetaju i da im bude divno i da napravi izlet. I za tu stazu i za Revu znaju ljudi koji su iz inostranstva i koji tu da prolaze, biciklisti. I još ima, nažalost, onih koji smatraju da je močvarno područje nešto što treba isušiti, kao što su isušili pa napravili Novi Beograd, ali nije tako. Mi treba da budemo srećni što i dalje u gradu imamo ovakav jedan deo.
Pa treba da budemo srećni i evo svi radimo na tome da taj narod obrazujemo. Dakle, ko misli da te močvare treba isušiti, u redu je da to misli iz razloga što ne znaju zašto su močvare bitne. Ali mi smo tu da im objasnimo, non stop pričamo o tome. Dakle, ako ti nije stalo do vodozemaca i gmizavaca, koji su opet jako bitni u lancu ishrane i bitni su za sve nas. Eto i na tom predavanju smo imali, kad nam je pričala Tanja Vukov, koliko žabe pojedu larvi komaraca. Mislim, uopšte taj lanac ishrane je jako bitan. Znači, ako ih ne interesuju gmizavci, vodozemci i ni ptice, treba da ih interesuje što nas štite i brane od poplava, od vremenskih nepogoda, zato što je njihova funkcija da upiju taj višak količine vode, da li kada je visok vodostaj ili su obilne padavine. One zadržavaju višak vode, na taj način se sprečava poplava, usporava se tok vode. Isto tako kad su velike suše, sva ta voda onda lagano isparava iz tih močvarnih staništa, odnosno tih sunđerastih staništa, tako da onda daju biljkama neophodnu vlagu. Sistem koji ti besplatno filtrira vodu i filtrira vazduh, mislim da bi to trebalo da bude jasno ljudima. Jako je sebično kada ljudi misle da treba isušiti zato što je to iz pozicije roditelja. Dakle, ja bih volila da mi deca žive u što zdravijoj sredini, a ne možemo se pohvaliti da nam je životna sredina baš nešto posebno zdrava i na zavidnom nivou. Koliko bi voljela da moje deca žive u zdravoj sredini, toliko bi voljela da i njihova deca žive u zdravoj sredini, tako da se ne završava priča na nama, nego imaju još generacija koje će, hvala Bogu, doći i živeti i imati svoju decu.
Bile ovo Ana Đakić iz Udruženja Bela Čaplja.
Joni langa zagubui komo nda kungringa ngawe lagu joni langa Juni tangga doa ma di kupuna esinjini nasizi trakweni esmele. Zagubuying
kunkinga ngawe la kuchoni nanga
Ovih dana visoke su temperature za februar mesec, ali bit će još hladnih dana do kraja zime. A sem toga, koliko god da je toplo tokom dana, hladno je ujutru, hladno je uveče i noću. I mačići vole da se šćućure ispod haube automobila, dakle ove koje žive na ulici. Hladno im je i zavlače se tamo gde osjećaju toplotu. Tako da vrlo često se dešava da neko pokrene automobil, a mače je ispod haube. Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal Rescue objašnjava šta možemo mi da uradimo u tim situacijama, odnosno da uopšte do takve situacije ne dođe da auto krene, a mače je ispod haube.
A šta treba da se radi kada se mače zavuče u haubu? Mislim, pretpostavljam da je jako opasno ako neko krene autom, a mače je unutra, je li ima spas tada za njega?
Pa sad zavisi. Dešava se često da ljudi voze kola, ne znaju da im je mače u kolima. Mače se zavuče najčešće u deo koji je ispod motora. Postoji jedan deo lima, taj lim štiti motor od ozdo, da ne bi bio prskan, da ne bi udaran kamenčićima i slično. I sad se mače zavuče u taj prostor iznad tog lima, a ispod motora i tu uglavnom bude. Dešava se često da mačići ispadaju tokom vožnje iz kola. Ljudi znaju, videli su takve snimke po internetu. Mi imamo često pozive, na primjer, za mačiće koji su odjednom na sred mosta. Znači, to mače sigurno nije došlo nikako peške s drugog kraja mosta da pređe most, nego jednostavno ispadne iz automobila. E sad, u takvim situacijama, kad se desi da me mače u automobilu, veoma je važno da ne palite motor iz prostog razloga ako vam mače upadne u kaiševe. Iskidaće se kaiševi, upropastit će se motor. Znači, bit će i velika šteta na kolima, ne samo što ćete ubiti životinju, nego što ćete imati napraviti veliku štetu na kolima. Znači, važno je to mače izvaditi.
A šta treba onda uraditi? Misliti na to i malo lupiti po haubi pre nego što uđete u auto?
Ne, to nije, mislim, to niko ne radi. Generalno, niko ne razmišlja o tome pa lupa po haubi automobila, a i to lupanje po haubi automobila neće istrati mače napolje. Ne vredi da proveramo svaki dan da nam je mače u haubi automobila, ali ako čujemo da mjauče mače iz haubi automobila, onda više da ne palimo vozilo. I da jednostavno sa donje strane, ako smo vlasnici automobila, sa donje strane odšrafimo taj lim i pustimo da mač ispadne napolje. Neki automobili nemaju taj lim sa donje strane zaštitni i mač ne može da se vuče tu, ne može da se zadrži. Ali kažem, ako već ste čuli mače, ako nije vaš automobil, pronađite vlasnika. Ako ne možete da nađete vlasnika, jedno od rešenja je da pozovete policiju. Saobraćajna policija ima u svojoj bazi, može lako da proveri ko je vlasnik, koja mu je adresa. Znači, patrola treba da izađe na teren, da ustanovi i onda možete lako otići čoveku na adresu, zamoliti ga samo da jednostavno se to mače pusti. Ako ništa od toga ne pomaže, ako ne nađete vlasnika, onda jedino što ostaje to je da ostavite informaciju na prednjem vetrobranskom staklu ili na bočnom staklu, da jednostavno vlasnik zna kad dođe da ne upali auto, nego da ima mačku u haubi automobila. To su neke stvari koje možemo da uradimo svi, svako od nas ako čuje da je mač u haubi automobila. Generalno ti mačići nisu ugroženi životno, dok se ne startuje motor. Ali dok su jednostavno, kažem, u tim kolima, to je njima skrovište. Tako da ima mačaka koje su već naučile, pa ulaze iz kola u kolo, prebacuju se i ljudi jednom često prijavljuju kako pokušavaju da uhvate mača, ono pobegne iz jednog automobila, uđe u drugi, pa tako u treći, pa tako redom.
Tail in the air. Straight catch, John, I'm a feeling Casanova. Hey, better not sign. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Yeah, don't cross my path. I got cat
Ovih dana napustio nas je Ivan R. Ivanović, koga znaju svi koji se na bilo koji način staraju o životinjama, svi i u Srbiji i u regionu. Umro je baš mlad, mislim prešao je tek 40 godina života. Starao se o 70 pasa i sinoć je u Aranđelovcu održano i donatorsko veče da se nastavi istim putem i da se obezbedi hrana za dalje za ove pse. Ivan se nije ustručavao da uvek kaže ono što treba da se kaže i da se bori i sa institucijama. I evo, ostalo je zabeleženo nešto o čemu je govorio pre nešto više od godinu dana, a to je i dalje aktuelno.
Danas imam jednu molbu za sve vas da od ponedjeljka pošaljete vašim lokalnim samoupravama, znači u svakoj opštini u Srbiji, zahtev o informacijama od javnog značaja sa samo tri pitanja. Prvo pitanje, koliko novca je vaša opština utrošila za zbrinjavanje napuštenih životinja od 2019. do 2022. godine? Drugo pitanje, koliko novca je vaša opština utrošila od 2019. do 2022. godine na ujede napuštenih životinja? Treće pitanje, sa kojim firmama i u kom iznosu je vaša opština sklapala ugovore o zbrinjavanju napuštenih pasa od 2019. do 2022. godine? Ono što želimo time da pokažemo je da pokažemo koliko novca država Srbija i njeni građani bacaju u vetar. Također želimo da pokažemo, to su tri ili četiri firme koje uzimaju ogroman novac svake godine. Da saberemo se, da sazovemo konferenciju za medije, da izbacimo sve javno, da građani Srbije znaju koliko nas košta to što država Srbija i Uprava za veterinu i ministarstvo nadležno ne primenjuju zakon o dobrobiti životinja. I ništa se ne rešava, ništa se ne događa. Životinje se i dalje ubijaju po ulicama organizovano, problem je sve veći. Ne izbacit ćemo kako izgleda taj zahtev za one koji ne znaju. Samo je potrebno to da prepišete na vaš mail, pošaljete vašoj lokalnoj samoupravi, sačekate odgovor do nekih 15 dana i prosledite nama. Jako je bitno da dobijamo što više informacija sa teritorije cele države Srbije kako bi mogli to sve da saberemo. Naprimjer, samo za prošlu godinu grad Niš je izdvojio 100 miliona dinara za ujede. Medijana je izdvojila 20 miliona. To je samo jedan grad. Hajde da saberemo svi zajedno koliko to košta u celoj Srbiji i da prezentujemo to javno. Sada imamo priliku i naravno nema nazad.
Ivan je još mnogo toga hteo da uradi i nije stigao. I evo što je rekao pred sam kraj. Jedno zapamtite, činite dobro, makoliko vas drugi kočili u tome. Sutra kada se okrenete, da znate da je vaš život imao smisao. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.